Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Begđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Borelj pozvao Srbiju i Kosovo da ispoštuju zahtjeve. Iranska revolucionarna garda izvela operaciju protiv kurdskih terorističkih grupacija na sjeveru Iraka. New York Times potvrdio autentičnost snimke ubistva ruskih ratnih zarobljenika. Svjetsko prvenstvo u Kataru, Iran-Engleska 2-6, poraz od pretendenta za osvajanje svjetskog kupa. U ime Boga milostivog, samilosno poštani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost, Josep Borelj, izjavio je danas u Briselu da poslije mnogo sati razgovora Beograd i Priština nisu došli do dogovora. Iznijeli smo prijedlog koji je mogao spriječiti rizičnu situaciju koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio, a premijer Kosova Albin Kurti nije, izjavio je Borelj. Zbog krize nastale zbog registarskih tablica na Kosovu, Borelj je danas održao odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega je održan i trilateralni sastanak između Evropske unije, Srbije i Kosova, a Evropska unija je predstavljao i specijalni predstavnik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Borelj je nakon sastanka rekao da očekuje da Kosovo odmah suspendira dalje faze koje se tiču preregistracije vozila, a Srbija da suspendira izdavanje novih registarskih tablica koje Kosovo vidi kao problem, uključujući i tablice. Pozivam obje strane da ispoštuju ove zahtjeve, naglasio je Borelj, navodeći da će to dati prostora i vremena za iznalaženje održivog rješenja za ovaj problem. Poručio je da će dijalog Beograda i Prištine držati visoko na svojoj agendi. Informirat ću zemlje članice i naše partnere o ponašanju strana u ovim razgovorima i nedostatku poštovanja prema međunarodnim pravnim obavezama. I to se prije svega odnosi na Kosovo. To je posebno negativan politički signal, istakao je Borelj. Pogledajmo prilog kolege Stavena Dimitrića o sastanku Vučića i Kurtija.
U Briselu je održan hitan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je sazvao šef evropske diplomatije Josep Borelj. Zvanični Beograd stava je da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na Prištinu i odgodi odluku o registarskim tablicama. Na smirivanje tenzija pozvao je i State Department. Sastanak u Briselu održava se u trenutku najvećih tenzija u poslednjih 10 godina, a nakon poteza Prištine oko registarskih tablica, kao i izlaska Srba sa severa Kosova i iz prištinskih institucija, uključujući vojsku i pravosuđe. U međuvremenu, odluka o kažnjavanju Srba koji nisu preregistrovali vozila na kosovske tablice pomerena je sa danas na sutra.
Iz meni nejasnih razloga nismo uspeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije želela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće. Ali ćemo mi poslušati ono što će biti savet i zahtev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, a da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izrazio je nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i, kako ističe, regionalnog mira i stabilnosti.
Ja mislim da možemo očekivati samo dva ishoda. Jedan je da sve bude, da ipak prevlada razum, a drugi je da dođe do incidenata, pošto je jasno ko može da inicira takve vrste incidenata. Mislim da je sada adresa za pritiske potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica zaista mora sama sa sobom da raščisti.
Politički analitičari u Srbiji stava su da je današnji sastanak Vučića i Kurtija pokušaj spasavanja situacije u poslednjem trenutku. Analitičar Nikola Tomić mišljenja je da je Priština sada pod pritiskom Brisela kako bi odložila početak primene kažnjavanja Srba koji nemaju kosovske registarske tablice.
Ono što čemu možemo i treba da se nadamo da jeste postizanje bilo kakvog dogovora, gde čini mi se odlaganje početka primene za nekih 6 do 9 meseci najrealnije, jer je alternativa tome na samom Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama jedna izuzetno opasna, visoko rizična situacija koja može i da eskalira u pravcu većih sukoba Prištine i kosovskih Srba.
Tomić kaže da je trenutno nerealno očekivati bilo kakav napredak oko formiranja zajednice srpskih opština, navodeći i da je Kurti pre nekoliko dana izjavio da ga to ne zanima. Srbi koji su 5. novembra izašli iz kosovskih institucija, prema rečima predsednika Srbije, biće zbrinuti. On je ranije samo naveo da će to koštati državu 50 do 60 miliona evra, ali nije precizirao o kakvom zbrinjavanju reč. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavine Dimitrić.
Lideri svih stranaka koje čine osmorku okupili su se danas u sjedištu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu na konsultativnom sastanku u vezi sa formiranjem vlasti nakon općih izbora održanih u oktobru ove godine. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata, a niko od učesnika pri dolasku nije želio iznijeti nijedan detalj više brojnim okupljenim novinarskim ekipama. U restoranu Kibe Mahala danas su se sastali i predsjednici SDA, DF-a i SDP-a, kako bi razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima i formiranju vlasti. Neformalnom sastanku koji je počeo u 13 sati prisustovali su Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Nermin Nikšić. S obzirom na to da je Nermin Nikšić zajedno sa još 7 stranaka oformio blok koji će ići u formiranje vlasti, sa, kako su kazali, HDZ-om, male su šanse da je glavna tema formiranje vlasti na federalnom nivou, no jasno je da trojica lidera stranaka široko razgovaraju o svim mogućnostima. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je za novinsku agenciju Srna rekao da Republika Srpska neće poštovati nijednu odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, već da će svaka Šmitova odluka biti korak ka samostalnosti RS-a. On je povodom godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma naveo da će zajedno sa predsjedavajućom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović utvrditi politike koje će jačati Republiku Srpsku. Cvijanović je istovremeno poručila da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, imajući u vidu da je taj dokument prije 27 godina prihvaćen od svih naroda i da je donio ustavno-politički sistem koji je omogućio da zemlja funkcioniše u miru i da se niko ne osjeća ugroženo. Cijanović je izjavila Srni da su intervencije stranog faktora u Bosni i Hercegovini napravile institucionalno stanje koje odudara od onoga što je predvidio Ustav. Na lokalnim izborima u nedjelju u Sloveniji birači su u petorici načelnika općina koji su na dužnosti od 1994. dodijelili osmi mandat, a izabrano je i više načelnika koji svoje općine vode samo mandat kraće, odnosno 24 godine. Među njima načelnik Čekrlja na Gorenskoj je skupio više od 70% glasova, a načelnici Rogaške Slatine, Rogaca i Gornjih Petrovaca osvojili su po 64, odnosno 65% glasova u prvom krugu. Sedmi mandat u prvom krugu bez protukandidata osvojili su načelnici Dobrovnika, Raskrižja, Žetala i Rače Frama. Na lokalnim izborima Slovenci su birali gradonačelnike i vijeća u 212 općina. Medijski izvori iz Indonezije javili su da je zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru, koji je danas pogodio tu zemlju, prema preliminarnim procjenama ostavio veliki broj mrtvih i povrijeđenih. Zemljotres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru snažno je danas zatresao dijelove indonezijske pokrajine Zapadna Java. Prema prvim procjenama u zemljotresu je poginulo 56 osoba, a 300 ih je povrijeđeno. Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, izjavio na današnjoj preskonferenciji da promjena režima u Ukrajini nije među ciljevima ruskih specijalnih vojnih operacija u toj susjednoj zemlji. Peskov je također izrazio zabrinutost zbog opetovanog granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini i zatražio od svjetskih sila da iskoriste svoj utjecaj kako bi prisilili Kijev da prestane s granatiranjem Zaporožja. Nuklearna elektrana Zaporožje pod ruskom kontrolom granatirana je u subotu, dok Ukrajina tvrdi da Rusija granatira elektranu. Ministar unutrašnjih poslova Turske Suleyman Soylu izvijestio je da je nekoliko ljudi poginulo i ozlijeđeno uslijed pada nekoliko raketa u području Gaziantep na jugu Turske. Prema izvještaju Rusije danas, kurdske jedinice narodne obrane u sjevernoj Siriji izvele su ovaj napad. Prema izvještajima, jedna od raketa pala je u dvorište škole, usmrtivši tri osobe, uključujući jedno dijete. Turski ministar unutrašnjih poslova je naglasio da će na ove napade reagirati na najoštriji mogući način. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan reagirao u razgovoru s novinarima. Zračna operacija u sjevernom Iraku i Siriji bila je uspješna. U ovoj operaciji sudjelovalo je oko 70 bombardera i dronova. Uspješno smo uništili skrovište i tunele, skladišta municije, štabove i kampove za obuku terorista u sjevernoj Siriji i Iraku, koji prijete našoj zemlji i sigurnosti naših granica. Ranije je kurdska novinska agencija Eufrat izvijestila da je Turska ponovno izvela zračni napad na kurdski grad Kobani u sjevernoj Siriji. Nakon toga je novinska agencija Anadolia izvijestila, pozivajući se na Ministarstvo obrane Turske, te u toku zračna operacija protiv YPG-a, vojnog krila PKK, odnosno Radničke partije Kurdistana u sjevernoj Siriji i sjevernom Iraku. Turska kurdska milicija u sjevernoj Siriji i Iraku smatra terorističkom grupom. Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da nije razgovarao s američkim i ruskim predsjednikom o posljednjim vojnim operacijama protiv kurdskih milicija u Siriji i Iraku. Erdogan je dodao: "Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin znaju da mi možemo izvesti ove operacije kad god želimo. Ne čekamo ničije dopuštenje i Amerika bi to od sada trebala dobro shvatiti." Erdogan je rekao: "Vojne operacije u sjevernoj Siriji i Iraku definitivno neće biti ograničene na zračne napade, a nakon razmatranja i konzultacija će se iskoristiti kopnene snage." Ranije su turske novine Jeni Šafak izvijestile da bi turske zračne operacije u sjevernoj Siriji mogle biti prvi korak prema kopnenim operacijama. Položaj kurdskih terorističkih grupa u regiji Irački Kurdistan bili su meta napada iranske revolucionarne garde raketama i bespilotnim letjelicama.
Rano jutro su četiri projektila iranske revolucionarne garde pogodila sjedište separatističkih terorističkih grupacija u Kojsanđiku u regiji Iračkog Kurdistana. Istovremeno sjedište terorističkih grupacija u područjima Zargoiz i Panakore u blizini Sulejmanije u Iraku napadnuta su bespilotnim dronovima revolucionarne garde. Neki lokalni izvori u Iračkom Kurdistanu javljaju kako je jutrošnjim napadima do sada ubijeno 26 terorista. Ovu operaciju su izvele bespilotne letjelice i raketne jedinice kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde. Islamska republika Iran je više puta objavila da je nacionalna sigurnost Irana odlučujući prioritet za zemlju, te je u tom smislu upozorila kurdske separatističke i terorističke grupacije smještene u planinama i na nekim područjima regije Iračkog Kurdistana, da će bilo kakva aktivnost protiv nacionalne sigurnosti Irana naići na oštar odgovor Teherana. Današnja operacija Iranske revolucionarne garde dronovima i projektilima protiv kurdskih separatističkih terorista, druga je faza napada na položaj ovih grupa u sjevernom Iraku. Prva faza ovih operacija izvedena je u oktobru ove godine. Nasser Kenani, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je danas: iranska vojna akcija protiv separatističkih naoružanih terorističkih grupacija koje koriste i djeluju na teritoriju iračke vlade i regije Iračkog Kurdistana kako bi narušile suverenitet Irana i narušile iransku graničnu sigurnost, te lišile iranske građane sigurnosti, potpuno je legalna radnja. On je naglasio: iračka vlada je na temelju međunarodnih pravila i odnosa između dviju susjednih zemalja odgovorna za sprečavanje ovih terorističkih akata, te treba ispuniti svoju odgovornost u tom pogledu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je dodao: akcija Irana s ciljem suzbijanja djelovanja ovih grupacija dogodila se nakon što su poduzeti svi zakonski putevi kako u bilateralnom okviru sa centralnom vladom Iraka, tako i sa Ujedinjenim narodima.
Američki list New York Times navodi da je potvrdio autentičnost videosnimki koje su prošle sedmice objavljene na društvenim mrežama, a koje navodno prikazuju pogubljenje zarobljenih ruskih vojnika od strane ukrajinskih snaga. Prema ovom izvještaju čini se da su te osobe ubijene iz neposredne blizine. Ovaj list je objavio da su se događaji prikazani u isječcima dogodili u selu Makajevka sredinom novembra, objašnjavajući da je ono što se stvarno dogodilo ovim vojnicima i dalje misterij, New York Times je napisao. Video snimke koje je potvrdio New York Times sa rijedak su pogled na jedan užasan trenutak među mnogim trenucima u ratu, ali ne pokazuje kako i zašto su ruski vojnici ubijeni. Prema ovom izvještaju, prosudba temeljena na snimci pokazuje da najmanje 11 Rusa upucano i ubijeno iz neposredne blizine. New York Times dodaje, citirajući medicinskog savjetnika organizaciji Ljekari za ljudska prava, da ubistvo ili ranjavanje borca koji je položio svoje oružje na zemlju ili nema drugih sredstava obrane i koji se predao, predstavlja kršenje međunarodnih zakona ratovanja. Farhan Haka, glasnogovornik UN-a, rekao je da ta organizacija zahtjeva punu istragu o brutalnom pogubljenju više od 10 ruskih ratnih zarobljenika od ukrajinske strane. Zatražili smo da se svi slučajevi kršenja ljudskih prava od strane svih strana u sukobu u potpunosti izraže i da se daju odgovori. Politika objavio izvještaj o mjerama Poljske za jačanje vojne opreme i naoružanja, navodeći da je njen cilj formiranje najjačih kopnenih snaga u Europi. U izvještaju ove publikacije stoji, otkako je projektil pao na poljski pogranični grad, neki evropski čelnici zabrinuti su kako će desničarska vlada u Varšavi reagirati. Zaključak Varšave i njenih zapadnih partnera je da je raketa ispaljena iz ukrajinskog sistema protuzračne obrane za suzbijanje ruskog napada greškom pala na susjedni teritorij. Idemo sada na sportske vijesti. U ovoj rubrici će nam kolega Alireza Behčati dati pregled najnovih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva iz Katara.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo za vas najvažnije vijesti sa svjetskog prvenstva u Kataru. Reprezentacija Irana teško je izgubila od Engleske u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
And it is Iran.
Nogometna reprezentacija Irana u svojoj prvoj utakmici u grupi B svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine susrela se sa Engleskom na međunarodnom stadionu Al Khalifa u Dohi. Ova utakmica rezultirala je teškim porazom iranske reprezentacije rezultatom 6-2, tako da je ekipa koju predvodi Carlos Queiroz svoje učešće na svjetskom prvenstvu počela teškim porazom. Moglo bi se reći da je jedan od razloga velikog broja golova koje je primila iranska nogometna reprezentacija ozljeda Alireze Bejramvanda zbog sudara sa jednim od igrača iranske nogometne reprezentacije u prvim minutama utakmice, što je natjeralo Queiroza da ga zamijeni rezervnim golmanom. Iako je medicinsko osoblje dalo sve od sebe da vrati Bejramvanda u igru, ovaj igrač nije mogao nastaviti igrati zbog teškog prijeloma nosa. Golove u utakmici prepuno i golova između Engleske i Irana postigli su Jude Bellingham u 35. minuti, Bakayo Saka u 43. i 62. minuti, Raheem Sterling u 45. minuti, Marcus Rashford u 71. minuti te Jack Grealish u 90. minuti za Englesku. Mehdi Taremi je u ovoj utakmici postigao dva gola za Iran u 65. i 13. minuti produžetka. Nakon ovog poraza, iransku nogometnu reprezentaciju u drugom susretu čeka Wales, a posljednjeg dana pretkola odmerit će snage sa američkom nogometnom reprezentacijom.
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan, hvala na pažnji, assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana. Jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljskih urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede, evo... Prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledaoca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledaoca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojem se mi trenutno nalazimo, u kojem se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvolim.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to rekla ako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitat.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo, da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popit? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... pod navodnicima, ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom, jel, razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, jel, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je u stvari najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna.
da se vrati ko mala kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u suludo govoriti da nema pandemije. Da,
da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo, sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje,
mm-hmm,
ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodali, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Da malo pojasnimo, jel, detaljnije, da što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški i šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknemo.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to stvar samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Ja? A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora da, biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, eto si ti ovo kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari, jel, detaljni, baš tako, hvala te Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažem, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta. Aha. Kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, jel, šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas je po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Mohamede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo, malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel, ne, nego da osjetimo tu prirodu, jel, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, možemo li to da kažemo, manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu, PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.